Δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να μελετάμε το Λόγο Του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε σήμερα την ανάλυση της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικείς του Αποστόλου Παύλου και σήμερα θα είναι το εισαγωγικό μήνυμα για το πώς ιδρύθηκε η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Επομένως το θέμα μας σήμερα είναι η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη και θα μελετήσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων το 17ο κεφάλαιο, τα πρώτα 10 χωρία όπου γίνεται λόγος για την ίδρυση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στη Θεσσαλονίκη. Χρονολογικά βρισκόμαστε γύρω στο 50 μετά Χριστόν και ο Απόστολος Παύλος έχει φύγει από τους Φιλίππους. Διαβάζουμε λοιπόν πράξεις 17.1. «Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολην και την Απολωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκην». Από τους Φιλίππους λοιπόν όπου βρισκόταν ο Απόστολος Παύλος περνάει από την Αμφίπολη, περνάει από την Απολωνία, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος ακολουθούσε μία στρατηγική, πήγε στις κεντρικές πόλεις της Μακεδονίας, από εκεί που θα μπορούσε ο Λόγος του Θεού να διαδοθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Πήγε στους Φιλίππους, που ήταν μία πολύ σημαντική πόλη, μετά στη Θεσσαλονίκη, μετά όπως θα δούμε στη Βέρεια, και αυτό το επισημαίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος, όπως έχουμε πει και παλιά, έχει γράψει 55 ομιλίες επάνω στις πράξεις των Αποστόλων, αναλύοντάς τες. Στην 37η ομιλία του λέει «Πάλιν τασμέν μικράς παρατρέχουσι πόλεις, επειδή τασμίζους επίγονται». Τις μικρές πόλεις, λέει, τις περνάνε και προχωρούν στις μεγαλύτερες πόλεις, «Εκείθεν καθάπερ έκτινος πηγής, μέλλοντος του λόγου διαρρέειν εις τας πλησίων». Γιατί αυτές οι μεγάλες πόλεις θα ήταν σαν μία πηγή και από αυτήν την πηγή θα ανέβληζε ο λόγος του Κυρίου και θα απλώνονταν στις γύρω πόλεις, θα απλώνονταν και στις μικρότερες πόλεις. Επομένως αφήνει ο Απόστολος Παύλος πίσω του την Αμφίπολη, αφήνει την Απολωνία, καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ήταν μία πόλη την οποία ίδρυσε ο Κάσανδρος, ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω στο 315 π.Χ. και έδωσε το όνομα στην πόλη, συνενώνοντας διάφορα πολίσματα που υπήρχαν γύρω τριγύρω, γύρω στα 26 πολίσματα τα συνένωσε, έκανε μία μεγάλη πόλη και την ονόμασε με το όνομα της γυναίκας του. Θεσσαλονίκη ονομαζόταν η γυναίκα του Κασάνδρου. Η Θεσσαλονίκη ήταν κόρη του Φιλίππου, επομένως ήταν ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το όνομά της το πήρε γιατί την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη αυτή του Φιλίππου έφτασε η αναγγελία στον Φίλιππο ότι τα μακεδονικά στρατεύματα νίκησαν τους Θεσσαλούς. Οπότε είπε, «Α, την κόρη μου που γεννήθηκε θα την ονομάσω Θεσσαλών Νίκη, νίκη εναντίον των Θεσσαλών». Έτσι λοιπόν ονόμασε την κόρη του Θεσσαλονίκη, αυτήν την κόρη του Φιλίππου τη Θεσσαλονίκη την παντρεύτηκε ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο Κάσανδρος και έτσι ο Κάσανδρος για χάρη της γυναίκας του έδωσε το όνομα αυτό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ήλθον εις Θεσσαλονίκην όπου είναι συναγωγή των Ιουδαίων. Εκεί λέει υπήρχε μία συναγωγή των Ιουδαίων. Η συναγωγή των Ιουδαίων, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, χρονολογείται γύρω από το 140 π.Χ. από Ιουδαίους της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου που είχαν πάει εκεί και είχαν ιδρύσει αυτήν την συναγωγή την Εβραϊκή στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα κάποιες πληροφορίες λένε ότι η συναγωγή αυτή από τότε ονομαζόταν Έτς Αχαΐμ που σημαίνει δέντρο της ζωής. Πηγαίνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη. «Κατά δε το Ιωθός το Παύλο εισήλθεν προς αυτούς». Πράξεις 17.2. Όπως ήταν η συνήθεια του Αποστόλου Παύλου, μπήκε στη συναγωγή. Πραγματικά αυτή ήταν η συνήθεια του Αποστόλου Παύλου, γιατί κάθε φορά που πήγαινε σε μία πόλη, η πρώτη του φροντίδα ήταν να επισκεφθεί την συναγωγή. Διαβάζουμε για παράδειγμα στις πράξεις 13-14. «Αυτοί δε διελθόντες από τις Πέργης παρεγένοντο εις Αντιόχιαν την Πισιδία». Έφτασαν λοιπόν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και εισελθόντεν εις την συναγωγήν τη ημέρα των Σαββάτων εκάθισαν. Πήγαν λοιπόν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, μπήκαν στη συναγωγή. Πράξεις 14.1, ο Απόστολος Παύλος φτάνει στο Ικόνιο, εγένε το δε εν Ικονίο κατά το αυτό εισελθήν αυτούς εις την συναγωγήν των Ιουδαίων. Μετά στις πράξεις 17.10, οι δε αδελφοί από τη Θεσσαλονίκη ευθέως διανυκτός εξέπεμψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέριαν, ήτινες παραγενόμενοι εις την συναγωγήν των Ιουδαίων απίεσαν. Και στη Βέρεια λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στη συναγωγή και στην Αθήνα το ίδιο, πράξεις 17-17, διελέγεται ούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της σεβωμένης εν τη αγορά κατά πάσαν ημέρων προς τους παρατυγχάνοντας. Επομένως, πραγματικά αυτό που λέει κατά το Ιωθός το Παύλο, κατά τη συνήθεια του Παύλου, αυτή ήταν η συνήθεια και αυτήν τη συνήθεια την σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλοντας να τονίσει πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του Αποστόλου Παύλου για τον λαό του. Στο υπόμνημα λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, στην 37η ομιλία του, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Και τι υπόν ότι στρεφόμεθα εις τα έθνη», πιάνεται από μία φράση που είπε ο Απόστολος Παύλος εκεί στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στις πράξεις 13-46, τους λέει αφού δεν δέχεσαι τα λόγια του Θεού. Σε σάψα έπρεπε πρώτα να κηρυχθούν τα λόγια του Θεού. Αλλά τη στιγμή που δεν τα δέχεστε, ωραία, εμείς στρεφόμεθα στα έθνη. Γυρνάμε προς τα έθνη, αρχίζουμε να κηρύττουμε στους εθνικούς. Λέει παρόλο που το είπε αυτό στις πράξεις το 13ο κεφάλαιο, ούκ οι θείοι τούτους, δεν τους παράτησε. Πολύν γάρ προς αυτούς είχε πόθον. Γιατί πραγματικά είχε μεγάλο πόθο, είχε μεγάλη αγάπη για αυτούς. Άκουε γάρ αυτού λέγοντος, άκουσε τον που λέει, αδελφοί, ημέν ευδοκία της εμείς καρδίας και ιδέησης προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ στην ισοτηρίαν. Παραθέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το Ρωμαίους 11. Και, άλλο παράθεμα, ευχόμην ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου. Από το Ρωμαίους 9.3. Και σχολιάζει «Επίη δε τούτο δια την επαγγελίαν του Θεού και την δόξαν και είναι αμή σκάνδαλον ή τούτο της έλυση». Και το έκανε αυτό και για την υπόσχεση του Θεού, γιατί ο Θεός είχε υποσχεθεί στους Ιουδαίους ότι θα έρθει ο Μεσσίας, για την επαγγελία του Θεού και για τη δόξα του Θεού, και από την άλλη μεριά για να μην είναι αυτό πρόβλημα για τους Έλληνες ότι κατευθείαν θα πήγαινε να κηρύξει στους Έλληνες για τον Ιησού Χριστό. Πήγαινε λοιπόν πρώτα στους Ιουδαίους να τους πει ότι ο Μεσσίας που περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια ήρθε και μετά όταν αυτοί δεν δέχονταν τα λόγια του Θεού στρέφονταν και στους Έλληνες. Και συνεχίζει στο 17.2, πράξεις 17.2 και επί Σάββατα 3 διελέξα το αυτής από τον Γραφόν. Και επί 3 Σάββατα μιλούσε στην συναγωγή εκεί της Θεσσαλονίκης από τις γραφές. Και αυτό δείχνει την επιμονή του Αποστόλου Παύλου. Δεν είπε ας τους κάνω μία ομιλία, εάν τη δεχτούν τη δέχτηκαν, εάν δεν τη δεχτούν τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Επέμενε ξανά και ξανά και ξανά και μάλιστα μας λέει στο χωρίο 3 διανοίγων και παρατηθέμενος ότι τον Χριστόν εδιπαθήν και αναστήνε εκ νεκρών και ότι ούτως εστίν ο Χριστός Ιησούς ον εγώ καταγγέλω ημίν. Τους εξηγούσε λοιπόν και τους παρέθετε χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Να στο τάδε σημείο ο τάδε προφήτης λέει αυτό. Στο τάδε σημείο της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται λόγος για τον Μεσσία και λέει αυτό. Και αυτό εκπληρώθηκε στη ζωή του Χριστού. Αυτό είναι το διανοίγον και παρατηθέμενος. Ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει, το είχε προφητεύσει ο Ισαΐας ότι θα έπασχε και ότι θα ανασταίνονταν από τους νεκρούς και ότι αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Μεσσίας τον οποίο εγώ σας διακηρύττω. Θυμάστε ότι και ο ίδιος ο Χριστός έκανε αναφορά στις προφητείες που υπήρχαν για αυτόν όταν αναστήθηκε και συνάντησε εκείνους τους δύο μαθητές που πήγαιναν προς την Εμαούς στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο στα χωρία 26 και 27. Τους μιλούσε και τους λέει «Καλά, ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθήν στην δόξαν αυτού». Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός, ο Μεσσίας και να μπει στη δόξα του. Και αρξάμενος από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευσεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περιέ αυτού. Άρχισε λοιπόν από τον Μωυσή, συνέχισε με τους άλλους προφήτες και τους εξηγούσε όλα όσα ήταν γραμμένα για αυτόν. Και αυτό το γεγονός ότι ο Χριστός έζησε πράγματα τα οποία είχαν προφητευτεί πολύ πριν από αυτόν, είναι αυτό που επικαλείται και ο Απόστολος Παύλος όταν τον φέρνει μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα, Πράξεις 26 κεφάλαιο, τα χωρία 22 και 23, και λέει στέκομαι εδώ και δίνω αυτή τη μαρτυρία και δεν λέω τίποτα αντίθετο από αυτά που μίλησαν οι προφήτες. Λέγονται όντε οι προφήτες ελάλησαν μελώντων γίνεστε και Μωυσής. Και ο Μωυσής και οι προφήτες είπαν ότι αυτά θα γίνουν. Λοιπόν έγιναν. Ή παθητός ο Χριστός, ότι ο Χριστός θα έπασχε, ή πρώτος εξαναστάσεως νεκρών, θα ήταν ο πρώτος που θα αναστενόταν από τους νεκρούς, ο πρώτος που θα αναστενόταν για να μην ξαναπεθάνει, και άλλοι αναστήθηκαν πριν από τον Χριστό αλλά ξαναπέθαναν, και φως μέλη καταγγέλην τότε λαό και της έθνεση. Και ότι θα έκανε αναγγελία για φως, θα διακήρυτε το φως και στον Ισραηλιτικό λαό αλλά και στα έθνη. Η ανταπόκριση στο μήνυμα αυτό μέσα στη συναγωγή ήτανε, Πράξεις 17:4, και τίνες εξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα. Κάποιοι λοιπόν πίστηκαν από τη συναγωγή και ακολούθησαν τον Παύλο και το Σύλλα. Και η συνέχεια είναι τόντε σεβωμένων Ελλήνων πλήθος πολύ, γυναικόντε των πρώτων ουκ ολίγε. Επομένως τινές από τη συναγωγή, τινές από τους Εβραίους ακολούθησαν τον Απόστολο Παύλο και τον Σύλλα και πλήθος πολύ των σεβωμένων Ελλήνων. Εδώ αξίζει τον κόπο να δούμε λίγο τι ήταν οι σεβόμενοι Έλληνες. Την εποχή εκείνη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρχαν πολλοί εθνικοί άνθρωποι, δηλαδή που δεν ήταν Ιουδαίοι, και οι οποίοι καταλάβαιναν ότι πρέπει να υπάρχει κάτι βαθύτερο στην πνευματική ζωή. Δεν ήταν ευχαριστημένοι από το ελληνορωμαϊκό πάνθεο, δεν ήταν ευχαριστημένοι από άλλες λατρείες που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ψάχνανε κάτι καλύτερο, ψάχνανε κάτι βαθύτερο, και πολλοί από αυτούς πήγαιναν στις συναγωγές που υπήρχαν στους διάφορους τόπους και κάθονταν και άκουγαν. Δεν είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, άκουγαν όμως με πολύ προσοχή αυτά που λέγονταν μέσα στις συναγωγές από την Παλαιά Διαθήκη, και αυτούς οι υπόλοιποι Ιουδαίοι τους ονόμαζαν οι σεβόμενοι ή οι φοβούμενοι. Πιο συχνό ως όρος είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη το «οι σεβόμενοι». Επομένως, ενώ ανταποκρίθηκαν λίγοι από μέσα από την συναγωγή, από τους ανθρώπους που δεν ανήκαν στη συναγωγή αλλά την παρακολουθούσαν, που ήταν εθνικοί Έλληνες που παρακολουθούσαν τη συναγωγή, από αυτούς πήγανε πολλοί, λέει, και πλήθος πολύ σεβομένων Ελλήνων. Βλέπετε, πολύ συχνά αυτοί οι σεβόμενοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που ανταποκρίνονταν στο Ευαγγέλιο. Όπως επίσης και πολύ συχνά οι γυναίκες ανταποκρίνονταν στο Ευαγγέλιο, ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητες στο μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Για παράδειγμα, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, διαβάζουμε στις Πράξεις 13:43, λυθήσεις δε της συναγωγής οικολούθησαν πολλοί των Ιουδαίων και των σεβομένων προσιλήτων το Παύλο και το Βαρνάβα. Ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα πολλοί από τους Ιουδαίους και των σεβομένων προσιλήτων. Στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων, όταν ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει να μιλήσει στους Φιλίππους εκεί και της γηνή ονόματι Λυδία, Πράξεις 16:14, Πορφυροπόλης πόλεως Θυατήρων, σεβομένη των Θεών, οίκουεν εις ο Κύριος διήνυξεν την καρδίαν προσέχην της λαλουμένης υπό του Παύλου. Η πρώτη που ανταποκρίνεται στο Ευαγγέλιο στην Ευρώπη είναι η Λυδία, η οποία ανήκει στους σεβομένους των Θεών. Ονομάζεται σεβομένη των Θεών, επομένως στους εθνικούς που μοιάζονταν για κάτι καλύτερο, για κάτι βαθύτερο μέσα από το μήνυμα που ακούγονταν από την Παλαιά Διαθήκη στις συναγωγές. Στις Πράξεις 17:17 ο Απόστολος Παύλος είναι στην Αθήνα και λέει «Διελέγετο μεν ουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και τη σεβομένης», να πάλι το «σεβομένης», «και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας». Και στην αγορά με όποιους συναντούσε. Αλλά βλέπετε, μιλούσε στην αγωγή στους Ιουδαίους και στους σεβομένους. Όταν πηγαίνει στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος, στις Πράξεις το 18ο κεφάλαιο, εκεί υπάρχει αντίδραση από την Ιουδαϊκή Συναγωγή και διαβάζουμε Πράξεις 18:7 «Και μεταβάσε κήθεν εισήλθεν εις οικίαν την ως ονόματι Τιτίου Ιούς του, σεβομένου των Θεών». Να πάλι ο σεβόμενος των Θεών. Έφυγε από τη Συναγωγή και πήγε στο σπίτι του Τιτίου Ιούς του, ου η οικία ειν συνομορούσα τη Συναγωγή. Το σπίτι του βρισκόταν ακριβώς δίπλα στη Συναγωγή και άρχισε εκεί να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Επομένως ήτανε πολλοί εισεβόμενοι Έλληνες, αυτοί που είχαν πνευματικές αναζητήσεις που ανταποκρίθηκαν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως επίσης και οι γυναίκες. Και στις Πράξεις 17-12 διαβάζουμε «Πολλοί μενούν εξ αυτών επίστευσαν και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχημόνων και ανδρών ουκ ολίγοι». Στη Βέρεια όπου έχει πάει ο Απόστολος Παύλος και εκεί ένα πλήθος των Ελληνίδων γυναικών ακολουθεί το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Αυτό το γεγονός ότι πολλοί ανταποκρίθηκαν στο Ευαγγέλιο άρχισε να δημιουργεί προβλήματα, αντιδράσεις από τους ζηλωτές, από τους φανατικούς Ιουδαίους. Πράξεις 17:5 «Ζηλώσαντες δε Ιουδαίοι», ξαφνικά είπαν «Για κάτσε», άρχισαν να ακολουθούν αυτόν τον Παύλο που ήρθε εδώ πέρα, άνθρωποι που τόσον καιρό που μιλάμε εμείς δεν έδειξαν τόσο ενδιαφέρον. Γιατί αυτόν και όχι εμάς? «Και προσλαβόμενοι των αγοραίων άνδρας την ας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη». Πήγαν λοιπόν, βρήκαν ανθρώπους εκεί από την αγορά που δεν είχαν τι να κάνουν, τους είπαν «Παιδιά, θα σας δώσουμε κάτι και ελάτε να κάνουμε φασαρία να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους από εδώ». Αυτοί ήταν οι αγοραίοι. Βλέπετε, υπάρχει ζήλος καλός για το έργο του Θεού και υπάρχει ζήλος αρνητικός ενάντια στο έργο του Θεού. Το ίδιο διαβάζουμε στις Πράξεις το 5ο κεφάλαιο στα χωρία 17-18. «Αναστάσω αρχιερεύς και πάντες εις συναυτό ιούς αίρεσης των Σαδουκαίων επλήστησαν ζήλου». Και εδώ ζήλος. Ζήλος λοιπόν στους αρχιερείς, ζήλος ιδιαίτερα στους Σαδουκαίους αρχιερείς, «και επέβαλον τα σχήρας επί τους Αποστόλους και έθεντο αυτούς εν τηρήσει δημοσία». Και έτσι συνέλαβαν τους Αποστόλους, τους έκλεισαν στη φυλακή. Επομένως, όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, υπάρχει αντίδραση και είναι φυσικό να υπάρχει αντίδραση. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι κάτω από τις δικές τους προοπτικές και κάτω από τα συμφέροντά τους και κάτω από τον εγωκεντρισμό τους. Ξαφνικά έρχεται ένα μήνυμα που σου λέει «Θα φύγεις από το εγώ σου, θα φύγεις από τον εγωκεντρισμό σου και θα βάλεις πρώτα τον Θεό στη ζωή σου και μετά θα νοιάζεσαι και για τους συνανθρώπους σου». Και αυτό είναι ένα μήνυμα που ανατρέπει τον εγωκεντρισμό και τα γνωστά δεδομένα. Επομένως, είναι φυσικό να υπάρχει αντίδραση και όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο δεν πρέπει να απορούμε εάν συναντούμε αντιδράσεις. «Και επιστάντες τη οικία του Ιάσονος», αυτοί οι άνθρωποι που τους είχαν ξεσηκώσει να δημιουργήσουν φασαρία, να κάνουν οχλαγωγία, πήγανε στο σπίτι του Ιάσονα και ζητούσαν να τους πάρουν, να πάρουνε τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα εις τον Δήμον. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα για πρώτη φορά το όνομα του Ιάσονα, που όπως θα δούμε παρακάτω ήταν αυτός που φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ενδιαφέρον ότι διαβάζουμε γι' αυτόν στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 16ο κεφάλαιο στο χωρίο 21, καθώς τελειώνει η επιστολή και ο Απόστολος Παύλος στέλνει τα χαιρετίσματα, «Ασπάζεται ημάς Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον», εδώ είμαστε, «και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου». Ο Τιμόθεος λοιπόν, ο Λούκιος, ο Ιάσον και ο Σωσίπατρος. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο Ιάσον που μνημονεύεται στην προς Ρωμαίους επιστολή είναι ο Ιάσον αυτός που φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο στη Θεσσαλονίκη. Και ο Απόστολος Παύλος ονομάζει «οι συγγενείς μου». Η λέξη «συγγενείς» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αρχικά ό,τι και στα νέα ελληνικά, κάποιος που έχει δεσμό αίματος, που είναι συγγενής. Μετά όμως σημαίνει αυτός που είναι παρόμοιος, που είναι ομόψυχος, που είναι μαζί σε έναν σκοπό, και εδώ πέρα πιθανότατα το «οι συγγενείς μου» αναφέρεται σε ανθρώπους
ομόψυχους, σε ανθρώπους που έχουν κι αυτοί το ίδιο φρόνημα και τον ίδιο σκοπό στη ζωή τους. Λοιπόν, πηγαίνουν στο σπίτι του Ιάσωνα. Καταλαβαίνετε τώρα, φανταστείτε, οι άνθρωποι ξεκινάνε να κάνουν φασαρία, δημιουργείται οχλαγωγία, πηγαίνουν στο σπίτι του Ιάσωνα. Πού είναι αυτή που φιλοξενείται εδώ πέρα, να τους πάμε στο Δήμο. Μη ευρώντες δε αυτούς, αλλά δεν ήταν εκεί, δεν ήταν στο σπίτι του Ιάσωνα ο Απόστολος Παύλος. Έσυρον Ιάσωνα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας. Δεν βρήκαν λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, δεν βρήκαν τον Σύλλα και πήγανε τον Ιάσωνα και τον πήγανε αυτόν εις τους πολιτάρχας. Αυτό το πολιτάρχας αξίζει τον κόπο να το σχολιάσουμε λιγάκι. Πολιτάρχης σημαίνει ο κυβερνήτης της πόλης. Ήταν λοιπόν ένας πολιτικός αξιωματούχος στη Θεσσαλονίκη. Μόνο που σε κανένα άλλο κείμενο εκτός από την Καινή Διαθήκη δεν μνημονεύονταν αυτό το αξίωμα. Δεν μνημονευόταν η λέξη πολιτάρχης. Έτσι υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από ανθρώπους που αμφισβητούσαν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και έλεγαν, ορίστε εδώ πέρα μιλάει για ένα αξίωμα που δεν υπήρχε. Τι θα πει πολιτάρχης? Δεν υπήρχαν πολιτάρχες. Να που δεν είναι αξιόπιστη η Καινή Διαθήκη, διότι τέτοιο αξίωμα τον φαντάστηκαν και τον γράψαν από μόνοι τους. Αλλά δόξα τω Θεώ, άρχισαν στις ανασκαφές να βρίσκουν επιγραφές και ιδιαίτερα από το 1962 και μετά δημοσιεύθηκαν πάρα πολλές επιγραφές, πάνω από 30 επιγραφές, που μνημονεύεται το αξίωμα του πολιτάρχου στη πόλη της Μακεδονίας και όχι μόνο. Για παράδειγμα, μία επιγραφή από τη Θεσσαλονίκη λέει «Πολιταρχούντον αριστάρχου αριστάρχου νικίου του Θεοδόρου, ξενέου του Σημείου» κτλ. Κτλ. Δηλαδή όταν ήταν πολιτάρχες ο αρίσταρχος και λέει έγινε αυτό και αυτό. Μία επιγραφή από την Καλύνδια. Η Καλύνδια είναι μία πόλη 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Η επιγραφή λέει «Η πολιτάρχε προβουλευσαμένων των βουλευτών και γενωμένης εκκλησίας είπαν εν το Δήμο» κτλ. Κτλ. Οι πολιτάρχες λοιπόν έκαναν την συνέλευση και είπαν. Άλλη επιγραφή από την Αμφίπολη του 179 π.Χ. «Πολιταρχούντον τιμονίδου του Ασκληπιάδου με στήλου του Μητροδόρου» κτλ. Κτλ. Όταν ήτανε πολιτάρχες ο Τιμονίδης και ο Ασκληπιάδης. Έτσι λοιπόν ήρθαν τα αρχαιολογικά ευρήματα και ανέτρεψαν την αμφισβήτηση και τις αντιρρήσεις που υπήρχαν από αυτούς που ήθελαν να υποτιμήσουν και να υποβαθμίσουν την αξία του Λόγου του Θεού. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκουν τον Απόστολο Παύλο και τον Σύλλα, πηγαίνουν στους άρχοντες εκεί, στους πολιτάρχες, τον Ιάσωνα και τους άλλους αδελφούς, και ποια είναι η κατηγορία? Βόντες, φωνάζοντας. Βλέπετε πάντοτε όταν κανένας δεν έχει δίκιο φωνάζει. Φωνάζει για να πείσει τον άλλον ότι έχει δίκιο. Βόντες. Ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες ούτη και ενθάδε πάρισιν. Αυτοί που αναστάτωσαν ολόκληρη την οικουμένη ήρθαν τώρα και εδώ. Ακριβώς είναι η αναστάτωση που προκαλεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, που σε καλεί να αφήσεις αυτά τα οποία ήξερες και αυτά που είχες συνηθίσει, να αφήσεις τη ζωή του εγωκεντρισμού και να στραφείς στον Θεό και να νοιαστείς από τη μία μεριά για τη σχέση σου με τον Θεό και από την άλλη μεριά για τη σχέση σου με τους συνανθρώπους σου. Έτσι λοιπόν, οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Και βλέπετε, αυτή ήταν μία κατηγορία που ακολουθούσε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος ήταν στους Φιλίππους. Στους Φιλίππους, στις πράξεις στο 16ο κεφάλαιο στο χωρίο 20, λέει προς αγαγόντες αυτούς της στρατηγής, τον Παύλο και τον Σύλλα, είπαν ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες. Αυτοί εδώ είναι οι Ιουδαίοι και ταράζουν την πόλη μας. Αργότερα στις πράξεις στο 24ο κεφάλαιο στο χωρίο 5, όταν φέρουν τον Απόστολο Παύλο εκεί πέρα μπροστά στις ρωμαϊκές αρχές, ευρώντες τον άνδρα τούτων λοιμών και κινούντας στάσεις πάσης της Ιουδαίης. Κάνει επαναστάσεις μεταξύ των Ιουδαίων, της κατά την οικουμένη. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν απολογείται στις πράξεις 24-12 λέει «Και ούτε εν το ιερό εύρων με πρόστινα διαλεγόμενον». Δεν με βρήκα να συζητάω με κανένα στο ιερό. «Ή επίστασιν ποιούντα όχλου» ή να μαζεύω όχλο. ούτε εν τις συναγωγές, ούτε κατά την πόλη. Δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα, ούτε μέσα στις συναγωγές, ούτε μέσα στην πόλη, ούτε μάζεψα κόσμο γύρω μου για να κάνει φασαρία, που με κατηγορούν για αναστάτωση. Το συνηθισμένο λοιπόν, η συνηθισμένη κατηγορία και εδώ βόντες ότι οι την οικουμένοι αναστατώσαντες, ούτε και ενθά δε πάρισιν, ους υποδέδεκτε Ιάσον. Και ο Ιάσονας είναι αυτός που τους υποδέχτηκε. Και ούτε οι πάντες, συνεχίζουν, απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσουσι, βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν. Και όλοι αυτοί κάνουν πράγματα αντίθετα με τις αποφάσεις του αυτοκράτορα, γιατί λένε ότι υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς που λέγεται Ιησούς. Βλέπετε, ο Ιησούς ο ίδιος είχε πει ότι η βασιλεία η εμή, η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν εδώ τον κόσμο. Αν ήταν από αυτόν τον κόσμο, οι οπαδοί μου θα πολεμούσαν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους και στους Ρωμαίους. Ωστόσο, αυτή ήταν η κατηγορία, και μάλιστα θυμάστε ότι ήταν η κατηγορία που στράφηκε και εναντίον του Ιησού. Όταν ο Πιλάτος εξέτασε τον Ιησού και βγήκε και είπε, παιδιά, δεν βρίσκω τίποτα να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Να σας πω κιόλας, τον έστειλα και στον Ηρώδη και ο Ηρώδης τον εξέτασε και ο Ηρώδης δεν βρήκε τίποτα, επομένως δεν έχει κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι κακό, δεν έχει κάνει κάτι από αυτά που τον κατηγορείται ότι έκανε. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 19:12, «Εκ τούτου ο Πιλάτος εζήτη απολύ σε αυτόν». Ο Πιλάτος ήθελε να τον ελευθερώσει τον Χριστό. «Οι δε Ιουδαίοι εκράβγαζον λέγοντες». Από κάτω όμως ο όχλος φώναζε, «Εάν τούτον απολύσεις, ουκ ή φίλος του Κέσαρος». Εάν τον αφήσεις ελεύθερο, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Γιατί πάσο βασιλέα εαυτών ποιών αντιλέγει το Κέσαρι. Κάθε ένας ο οποίος λέει ότι είναι βασιλιάς, σημαίνει ότι κάνει αντιποίηση εξουσίας του Κέσαρα. Είναι αντίπαλος του Κέσαρα. Και επειδή ξέρουμε ότι ο Πιλάτος δεν είχε καλές σχέσεις με τον αυτοκράτορα, ήταν δυσμενής μετάθεση η μετάθεσή του στην Ιουδαία, γι' αυτό και υπέκυψε. Και εδώ την ίδια κατηγορία χρησιμοποιούν εναντίον του. Αυτοί λένε ότι υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς που λέγεται Ιησούς. Επομένως εμείς έχουμε βασιλιά τον Κέσαρα, έχουμε βασιλιά τον αυτοκράτορα. Αυτοί αναστατώνουν την πόλη λέγοντας ότι υπάρχει άλλος βασιλιάς. Ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα. Πράξεις 17:8. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν ο όχλος να ταραχτεί. Τι λέτε ρε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που λένε ότι είναι κάποιος άλλος βασιλιάς και ήρθαν αυτοί να μας μιλήσουν για άλλο βασιλιά και οι πολιτάρχες λένε, μα εμείς είμαστε εδώ η διοίκηση του τόπου, η διοίκηση της πόλης. Τι θα πει ο Κέσαρας αν μάθουν ότι αφήσαμε ανθρώπους να κηρύττουν ότι υπάρχει άλλος βασιλιάς. Και λαβώντες το ικανόν παρά του Ιάσονος και των λοιπών, απέλυσαν αυτούς. Ξέρετε, η διαφθορά δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Υπήρχε και στην αρχαιότητα και υπήρχε σε πολλούς λαούς και σε πολλούς πολιτισμούς. Όταν είδαν οι αδελφοί ότι θα τους κρατούσαν εκεί πέρα, τους λένε, παιδιά, αφήστε μας ησύχους, θα σας δώσουμε και κάτι. Και λέει, λαβώντες το ικανόν, που σημαίνει ότι τους δώσαν αρκετά χρήματα για να τους αφήσουν ελεύθερους. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το γεγονός, λέει, δέστε την αυτοθυσία των ανθρώπων αυτών. Πρώτα να φιλοξενήσουν τον Απόστολο Παύλο, ενώ ήξεραν τι προβλήματα είχαν δημιουργηθεί ήδη στους Φιλίππους και τι μπορούσε να δημιουργηθεί. Παρ' όλα αυτά δέχτηκαν. Και όταν ήρθε η ώρα που τους κλείσαν μέσα, χρειάστηκε να πληρώσουν από την τσέπη τους και να πληρώσουν αρκετά χρήματα για να βγουν έξω. Αυτό έγινε. Πήραν το ικανόν, λέει, παρά του Ιάσονος. Η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Έχει κόστος πολύπλευρο και είναι σημαντικό να ξέρει κανένας ότι ακολουθώντας τον Χριστό αποφασίζει ότι το κόστος αυτό θα το πληρώσει. Γιατί κάθε τι το οποίο κάνει κανένας για τον Κύριο, κάθε τι το οποίο δίνει κανείς για τον Κύριο, κάθε κόστος που πληρώνει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γι' αυτό υπάρχει ανταμοιβή και μάλιστα ανταμοιβή αιώνια. Ένα μέρος της ανταμοιβής αυτής είναι στη γη, ένα μέρος της ανταμοιβής, το μεγαλύτερο, το ουσιαστικότερο, βρίσκεται στον ουρανό όταν θα βρεθούμε στη δόξα του Θεού. Πράξεις 17:10. Οι δε αδελφοί, ευθέως διανυκτός, εξέπεμψαν τόντε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέρεια.
Επομένως, κρυφά τους λένε, Παύλε, Σίλα, σηκωθείτε να φύγετε. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι άσχημα, έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, έχουν ταραχτεί οι άνθρωποι, έχουν ταραχτεί οι άρχοντες, οι πολιτάρχες, και έτσι νύχτα, βράδυ, κρυφά, τους διώχνουν, τους βγάζουν, τους ξεπροβοδούν από τη Θεσσαλονίκη και τους λένε, ελάτε, πάτε κοντά, σε μια κοντινή πόλη εδώ, στη Βέρεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον Απόστολο Παύλο τον φυγαδεύουν κρυφά. Θυμάστε ότι όταν βρίσκονταν στη Δαμασκό ακόμα, στις πράξεις στο 9ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, διαβάζουμε «Λαβώντες δε οι μαθητέ αυτού νυκτός δια του τείχους, καθήκαν αυτόν χαλάσαντες εν σπυρίδι». Τον κατέβασαν νύχτα, πάλι νύχτα, από το τείχος μέσα σε καλάθι, μέσα σε ένα κοφίνι μεγάλο, τον κατέβασαν από το τείχος να φύγει, για να φύγει κρυφά τη νύχτα, και εδώ τη νύχτα πάλι σηκώνονται, φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν στη Βέρεια. Βέβαια, με το που πηγαίνουν στη Βέρεια, λέει, ήτινες παραγενόμενοι στην συναγωγή των Ιουδαίων απίεσαν. Αλλά μόλις έφτασαν αυτοί στη Βέρεια, κατευθείαν πήγαν στη συναγωγή να φέρουν και εκεί το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης δεν έμειναν ήσυχοι, αλλά λίγο παρακάτω, στο Εισπράξ 17-13, μαθαίνουμε ότι όταν έμαθαν ότι ο Απόστολος Παύλος πήγε στη Βέρεια και άρχισε και εκεί να κηρύττει τον Λόγο του Θεού, ως δε έγνωσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία κατηγγέλει υπό του Παύλου ο Λόγος του Θεού, ήλθαν κακοί και εκεί σαλεύοντες και ταράσσοντες τους όπλους. Πήγαν λοιπόν και εκεί και άρχισαν και εκεί να ταράζουν τους ανθρώπους και εκεί να δημιουργούν προβλήματα. Επομένως, η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με αυτόν τον τρόπο, καθώς ο Απόστολος Παύλος επέμεινε 3 εβδομάδες να κηρύττει το Λόγο του Θεού, καθώς τον ακολούθησαν λίγοι από τους Εβραίους της Συναγωγής, αλλά πολλοί από τους σεβωμένους Έλληνες, και αντιμετώπισαν οι άνθρωποι αυτοί τον διωγμό που ήρθε, που ήταν έντονος διωγμός, διωγμός που συνεχίστηκε και μέχρι τη Βέρεια, όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στη Βέρεια. Ωστόσο, η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης μέσα σε αυτές τις 3 εβδομάδες στέριωσε, και όπως θα δούμε στην πρώτη Θεσσαλονική, τους λέει, εξήχησεν από σας ο Λόγος του Κυρίου. Από σας ακούστηκε, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όχι μονάχα, λέει, στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο έχει φτάσει η φήμη της πίστης σας και της σταθερότητάς σας στο Ευαγγέλιο. Επομένως, ενώ ξεκίνησε η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης μέσα σε διωγμούς, ξεκίνησε μέσα σε προβλήματα, στέριωσε και έγινε ένα φως το οποίο άρχισε να φέγγει και να μεταδίδει τον Λόγο του Κυρίου, να μεταδίδει τον Λόγο της σωτηρίας, να μεταδίδει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε ολόκληρη την περιοχή. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να έχουμε αυτήν την πνευματική κληρονομιά, και εμείς που ζούμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη να ξέρουμε ότι τα θεμέλια στην πόλη αυτή μπήκαν από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο μαζί με τον συνεργάτη του τον Σίλα, και ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι που νοιάζονταν και που ήταν έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους και να πληρώσουν το κόστος της χριστιανικής ζωής, όπως ο Ιάσωνας και οι συνεργοί του. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε, γιατί μας έχει κάνει συνεχιστές αυτής της πλούσιας πνευματικής κληρονομιάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για τη μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε για τον τρόπο με τον οποίο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ήρθε στην πόλη μας, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε για τους ανθρώπους που κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη. Σε ευχαριστούμε για τους ανθρώπους που δέχτηκαν το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη. Σε ευχαριστούμε για την πνευματική κληρονομιά, την πλούσια αυτής της πόλης. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις εμείς σήμερα να συνεχίζουμε αυτήν την πνευματική κληρονομιά. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, Εσύ να ανοίγεις το μυαλό μας και να μας δίνεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να καταλαβαίνουμε τους δρόμους τους δικούς Σου και τα σχέδια τα δικά Σου για την πνευματική μας ζωή και για την πνευματική ζωή αυτής της πόλης. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.